Jónsson.
Frú forseti, ég verð að lýsa yfir verulegum áhyggjum af fundarstjórn forseta, ekki þess sem að hér setur, heldur þeirra sem að undan hæstvirtum forseta sátu hér fyrir kvöld vegna þess að við kölluðum eftir því fyrir kvöldmat að þeir alþingismenn sem að báðu sérstaklega að það yrði haldinn kvöldfundur hér til þess að ræða undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar sjávarútvegsmál gegn okkur hér í minnihlutanum sitja einfaldlega ekki hér í salnum undir þeirri umræðu nema í mjög takmörkuðu mæli. Þess vegna fer ég nú fram á það, ég er nú næstur á mælendaskrá, að við getum átt orðræðu við stjórnarliða þetta mál. Ég vil taka það sérstaklega fram að umræður þetta mál hafa verið mjög yfirvegaðar og málefnalegar og við erum að tala mjög umfangsmikinn málaflokk og það eðlilegt að flestir þingmenn vilji leggja eitthvað til umræðunar áður en málið fer til nefndar. Þannig að ég hvet nú hæstvirtan forseta til þess að kalla hæstvirta ráðherra, forustumenn ríkisstjórnarinnar, hér til þessa fundar og eins að gera þeim þingmönnum sem að samþykktu kvöldfund viðvart að fundurinn standi.
Það tökum til máls um fundarstjórn forseta.